Pravda,
na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Když všichni lžou, si když tak pustíme do nějaké přestávčičky, protože je to moc zajímavé, sice z jednoho seriálu na Netflixu, takže můžete sledovat Půjčovna masa, zajímavý to seriál, zase programovací. Hlavně tu jeho první série, ta druhá, no, ta už byla z jiného světa, tak to bylo trošku jiné. Dámy a pánové, zdravím vás a vítám tedy zde na aktualitách SV24, což je tedy druhý pramen svobodného vysílače CS, internetového to rádia, tedy Alternativy. A my se koukneme samozřejmě na zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti k dnešnímu datu, tedy 15. ledna roku 2024. Sice tedy víme, že to není náš kalendář, že ano, ale tak v tom budeme tedy pokračovat. A Martinovi teď zase někam zmizel podkres. Tady, tak to pustíme od sancať. Strumíme to na 20, snad to bude dobré a snad mi neusnete. Vše nejnej kůjí menina, dneska mají meniny, kukneme do kalendáře, Alice, a takže jim přejeme vše nejnej, a když tak jejich anglická verze, tady mám tedy v tištěném kalendáři Alison, což asi pro nás moc není, no ale tak jdeme se na to kouknout. Samozřejmě zase budeme mít jako vždy zprávy z domova, speciální vojenská operace na Ukrajině, Ruské federace, také z Ruské federace přímo, z Evropy zajímavé věci se nám staly přes víkend a také tedy ze světa, koukneme se na to, co se děje na tom Blízkém východě, ale i jinde, koukneme se na nový světový řád a Greteny, když tak, a jestliže vyjde čas, protože dneska se tomu chci věnovat fakt jenom hodinku, tak se ještě koukneme tedy na kočkování a chorota virus, tak, protože toho je zase moc. Tak, kam jsem si schoval tady svůj textový zase editor, takže teď to tady musím proklikat, teď vás tam přepnu a kdo sledujete na Odyssey, tak už vidíte můj oblučej a jdeme se kouknout na stříky ze světa, i když tedy nejdříve si dáme článek, který kdo zastaví Rusy od Erika Besta a jeho pondělních, tedy dnešních čerstvých Final Wordů, můžete číst se mnou. Češi tedy už téměř 2 roky od vlády Petra Fialy, tedy slyší, že pokud necháme Ukrajinu padnout, ruské tanky zamíří i na Prahu. Nová bezpečnostní strategie kabinetu říká, že Rusko zůstane hrozbou bez ohledu na výsledek války a vyzývá k celovládnímu a celospolečenskému přístupu k obraně. Jedině ten může tedy obstát vůči komplexní povaze současných hrozeb, píše se v dokumentu. A dále, za obrany schopnost Česka, nenesou odpovědnost pouze Ministerstvo obrany a ozbrojené síly, ale všechny složky státní a veřejné správy a společnost jako celek. Důležitou roli zde hrají také příprava a zapojení občanů do obrany státu, podpora vojenských tradic, posilování společenské prestiže, služby v ozbrojených silách a státní správě a efektivní strategická komunikace. Konec citátu. Odstřel by tedy na Karlově univerzitě z 21. prosince šlo toto stranou a ministr vnitra Vít Rakušan nyní hovoří o zákazu dlouhých zbraní pro všechny kromě myslivců, pokud má v úmyslu změnit tedy zbraňovou legislativu a demilitarizovat společnost, bude asi tedy muset přepsat také bezpečnostní strategii a vysvětlit, kdo tedy zastaví Rusy při překračování hranic, píše tedy Erik Best ve svém zpravodaji Final Word. Tak a jdeme se hnedky kouknout dál, ať to sviští po strništi. Já se ještě tady kouknu, jestli můj hlas leze ven. Ano, zatím jo, zatím jsem to dobře nastavil ručně. Tak se na to jdeme kouknout i dál. Koukneme se tedy na to další, co jsem tady sezbíral a můžu vám k tomu vlastně dát i tedy videjko. Videjko si jo, tady máte Raptor TV a když tak jsem to viděl i z druhé kamery, druhý, pokud je to z druhé kamery, tak druhý tedy odkaz máte připojený. Co se tedy děje, souvisí to s tím Německem a možná tedy ne. S hnojem a vidlemi na vládu a policisté prý netušili, co mají dělat. Před úřadem vlády se totiž objevil hnůj, který zde vysypali dva muži. Je to podle nich tedy symbolické, protože právě hovínka a sračínky jsou výsledkem ministerské práce. S hnojem a vidlemi na vládu zaútočil tedy i jeden člověk, dobře známý z Newsroom ČT24, a dalších relací o dezinformátorech přítomným policistům chvíli trvalo, než nad jednáním dvojice našli ducha přítomnost. S tím, že se tady ještě někde objevovalo a na to se koukneme za chvilku. Takže dnes se tam uskutečnila protestní akce před úřadem vlády před Strakovkou, že ano, na podporu českých a německých zemědělců. Na místě se objevil i kravský trus a cituji, tohle by měl udělat každý člověk v republice a chci jenom říct, že toto je jenom začátek. Měl by to udělat každý. Každý z vás, řekl tedy jeden z mužů, který byl na místě. Před Strakovou akademii, tedy v živém vysílání Raptor TV, přijelo auto s vozíkem plným hnoje. Dva muži následně tedy začali vidlemi a lopatou vyhazovat hnoj přímo na ulici před úřadem vlády. Ano, a byli tam policisté a ty říkali teda jménem zákona a takhle, takže my se na to asi koukneme, ať to tady vidíte, já to zkusím zvětšit a koukneme se na to, snad tam bude všecko důležité. Abyste to viděli.
Jdeme na to, co tady máme.
Jdeme
na to. Co se dělá celá naše vláda proti vládě?
Je.
Nemáte.
Problém má Česká republika. Jménem zákona vás vyzývám, co nechte protiprávního jednání a přestaňte.
Ale my to zase děláme.
To nechceme, víte? Ale ta vláda zastřela mezi lidi.
Okamžitě toho nechte.
Tak to jenom tady tak, abyste to viděli. A já k tomu vám hned přečtu lumpe jeden. Hned vám k tomu přečtu text, co byl zase ještě doplněn právě v tom druhém videu, i když asi bude prakticky stejné, no to víte, že jo, takže video od Mariana Kochana, takže musíme Mariana takto najít. A on tady píše, že to byli dva muži, konkrétně tedy Jakub Netík a Aleš Svoboda, kteří dnes začali házet hnoj před tedy sídlem české vlády, než zasáhla policie. No, takže ten je vyzýval jménem zákona. Přestaňte a muže ale se svým jednáním nepřestávají a na místo docházel další policista, který muže tedy napomínal v jejich jednání. Takže takhle se to mělo na celé video, protože má 18 minut, tak se dopoukejte, abyste to věděli, a kluci tedy říkají, máme toho plné zuby, doufám, že toto je taková pomyslná zápalka do toho plamínku, který tedy zažehne ten les v republice, a tohle by měl udělat každý člověk v republice. A chci jenom říct, že toto je jenom začátek, měl by to udělat každý z vás, dodal tedy Netík k tomu, co říkal tedy Aleš Svoboda, druhý muž byl tedy zřejmě prý Aleš Svoboda, a ten říká, vraceli jsme se tady k vládě, jsme tady jejich vládě, jejich ovoce, které zasela za poslední 4 roky mezi občany České republiky, a jsme tady v zastoupení pod záštitou všech zemědělců, agrární komory v krajích, na jejich podporu, a nejenom tedy za ně, ale i za obyčejné lidi České republiky, kteří tady toho mají tedy plné zuby a nenechají si to líbit zde. Takže takhle se to má, a ještě říkali, že ty hovínka a sračínky, které jsme jim tady naházeli, je výsledek jejich práce, to oni hází po nás, tak jsme jim to tímto způsobem tedy chtěli vrátit. S tím, že vláda likviduje tuto zemi, znásilňuje a obírá nás o svobodu. Chceme, aby tohle skončilo, aby odešli. A vyzýváme, zdravíme tedy do Chomutova kluky k hranicím a jsme tedy pomyslně s vámi. Na to se hned koukneme, co se dělo tedy na hranicích. Já vám to můžu takhle, abyste viděli vždycky prokliky, takhle ji uvidíte totok. Protože vám tady chci, kam já jsem to zase zavobalil, kam to Martin zase zašmolil, pojďme se na to kouknout. Dneska totiž v Březně jeli, tady to máme, v Březně jeli vlastně kluci přes Chomutov a pak pokračovali někam snad na Boží dar k hranicím německým, takže se tady sešlo několik, nevím kolik přesně, musíme se na to kouknout, traktoristů, ale chci ještě upozornit na další zprávu, která tady je. Vyjíždíme do ulic, pojďme tedy společně ukázat naší sílu, pravda vítězí, konkrétně tedy 27. ledna letošního roku, 27. bude příští sobota, a bude to tedy v Letovicích, sraz ve 14 hodin, v Letovicích u koupaliště 27. Budete to mít samozřejmě v popisu pořadu v archivu Svobodného vysílače i s tím obrázkem, takže můžete zase šířit. A nenecháme sebou orat, čeští zemědělci jako Němci v pondělí měli vyjet tedy traktory. To už je zpráva ze včerejšího dne, ale je to s tím související. Takže se na to jdeme kouknout, tady nějaký rozhovor. Vyjádření tedy podpory německým zemědělcům a vyjádření nespokojenosti se směřováním tedy českého zemědělství, to jsou důvody, proč tedy dnes na Chomutovsku vyjeli zemědělci na protestní jízdu. Zemědělci, cituji, tedy donekonečna sebou orat nenechají. Začněte tedy hájit zájmy zemědělců České republiky. To vzkazuje tedy ministru zemědělství Markovi Výbornému z KDU-ČSL, jeden tedy z organizací protestní jízdy zemědělec Jakub Bodnárik. Vzkaz má i pro prezidenta agrární komory České republiky Jana Doležela a varuje před dovozem potravin z některých zemí. Všechno najdete na Parlamentních listech, takže takhle se to má. Pane inženýre, jste jedním z organizátorů pondělní protestní jízdy zemědělců a co vás k této akci vede? A pan inženýr odpovídá tedy, k pondělní protestní jízdě nás vede potřeba symbolicky podpořit kolegy z Německa. Chápeme jejich důvody nespokojenosti, protože nesmyslná zelená dohoda pro Evropu, myšleno tedy v angličtině Green Deal, že ano, Green Deal, pro Evropu dopadá stejně jako i u nás. Dalším důvodem konání této akce je naše nespokojenost se směřováním českého, potažmo evropského zemědělství. Z legislativních nařízení týkajících se zemědělství cítíme neustálý tlak zvyšující se byrokratické zátěže. A v loňském roce vešla v platnost nová společná zemědělská politika, která značně znevýhodnila velké zemědělce a přinesla sebou pravidla hospodaření, která vedou ke snižování produktivity českého zemědělství, a jsme přesvědčeni, že je to opět krok ke snížení potravinové soběstačnosti. Argument, že máme potraviny z dovozu, vnímáme jako lichý. Pokud nebudeme potravinově soběstační, potraviny z dovozu budou stále, ale budou mnohem dražší. Tímto tvrzením chceme tedy vyzvihnout fakt, že pondělní protestní jízda je protestem ne nás, zemědělců, ale vlastně všech občanů. No a tady náš Ládík Kytků se tam vypravil, asi měl volno, nebo si udělal okružní pracovní jízdu po horách a po Chomutově. A dával to na Facebook video, takže já jsem ho sám ještě neviděl, protože jsem dorazil domů v 7:30 a od té doby tady připravuji zprávy. Samozřejmě to, co ještě vyšlarchám vždycky tady na střípkyzesvěta.cz a to, co mi přijde mailem a to, co najdu již tak ze speciální vojenské operace z Ruské federace, co najdu na VKčku, takhle vždycky jenom rychle to poskládám. Takže tady je výzva, kdy si mi někdo dal kontakt e-mailový na někoho, kdo dělá zprávy, tak bych prosil, jelikož se mi ten kontakt ztratil, pošlete mi, prosím vás, ten kontakt na studio.kadaň@protonmail.com, jo, normálně studio.kadaň@protonmail.com, a protože je to šifrované oboustranně a zatím je to nedobytné a tam nám ty maily procházejí zpravodajské. Takže poprosím, abyste mi tam dali ten kontakt na to zpravodajství, které se moc nenosí a které jsem vám tady roky připravoval nebo měsíce připravoval pod necenzurované. Teda ne, necenzurované, jak jsme se jmenovali, jak se to jmenuje? nejvíc.info.cz s Milanem. Takže takhle se to má, to je ještě výzva pro vás, takže ti, kteří jste mi to, ten kontakt poslali, tak určitě víte a jistě mi písnete a to nemůžu teď nikde dohledat. Takže to je, aby jsme věděli, co se děje u nás i kdekoliv jinde. Tak já tady překročím, nenecháme sebou orat, tak to už je ono, to jsme tady měli. Další zprávu, to se můžete kouknout, to vám tady přepnu rovnou. Simultálka tedy z Německa v nakažlivé krizi sílí i slibné naděje. To je od Peti Bureše, najdete to na YouTube, tedy si z vás tam nerad odesílám, ale nevím, že by Peťa to měl zatím na Odyssey, i když možná ano, tak mě opravte, ale počkejte, když my se tady na tom můžeme kouknout. Petr Bureš, ještě, že nám to všechno nabízí, jestli tady máme Peťu, a jo, tajné vysílání, Petr Bureš, Petr Bureš TV, takže vidíte, aha, takže můžete se na to kouknout, i když počkejte, obsah, jo, všechno to moldavské před třemi dny, takže to tady všechno koukám, najdete, takže super, přeměním odkaz a dám tam odkaz tady z Odysíčka, Petr Druhá, politolog, to už jsem naposlechl, takže spousty dalších rozhovorů můžete koukat tady, i když zrovna tu Skálovou simultálku. Asi možná tady ta, počkejte, protože tady zase před čtyřmi dny bylo 11. před 11 dny, nevím, moldavské varování, no, budete to tady muset někde dohledat a proklikat. A Bronislava Sedláčka s Vladimírem Štěpánem a té organizace nebo společnosti Jasan z toho hnutí, které teď založili, a je tam i Ivan Noveský, takže energetici, bezpečnost, školství, všechno je tam probráno a doporučuji, abyste našli tedy spolek Jasan, jestli se to teda spolek jmenuje, já nevím, jak se to sdružení jmenuje, ale Jasan to má v názvu, to si pamatuju, on to tady možná Peťa bude mít někde v popisku. Studujeme to, vy se na to kouknete a děkujeme moc krát a nemá to tady. Tady je jenom Jasan No, tak takhle ne. No, tak... A tady to nemá Peťa. Taky to nemá. Což je škoda, ale jak, že si dáte spolek Jasana si do vyhledávače, tak vám to najde. No, ale my musíme frčet dále, ještě se koukneme na Slovensko, že ano? Protože je to také zajímavé, to budeme mít někde tady, koukneme se, kde máme Roberta Fica, který říká, že strategie tedy západu na Ukrajině prostě a jednoduše nefunguje. Tak, já vám to tady trošku zvětším, posunu, přepicnu na Odyssey a jdeme se na to kouknout. Vidíte, za chvilku to budu dělat jako na české televizi, tak dobrý tady budu. Takže, jdeme na to. Křeče, které dnes prohovázejí tedy liberální demagogy, ale mi se zdá, že podkres je dnes moc silný, nebo aspoň mě ruší, možná jsem si dal nahlas sluchátka, takže já to ještě stáhnu, dobrý. Takže křeče, které dnes doprovázejí tedy liberální demokracii při obhajování absolutně neúspěšné strategie západu proti Rusku na Ukrajině, mi začínají způsobovat vrásky na čele. Takže protagonisté této demagogie totiž krmí veřejnost už takovými obludnostmi, že nestačí na ně reagovat ani jen mávnutím tedy ruky. Chápu nervozitu v táboře slovenských progresivistů a liberálů. Všichni netrpělivě čekají na výměnu neúspěšného mladého produktu a na nástup nové neoliberální hvězdy Zuzany Čaputové, která se na vynuceném konci svého volebního období už ani nesnaží vyvolávat dojem nadstranickosti a otevřeně se staví proti současné vládě. Ale to nikoho z nich neopravňuje tedy obviňovat vládní představitele z takových nesmyslů a nejzávažnějších zločinů, jako například, že si přejeme ruskou okupaci či to, aby Rusko bylo naším sousedem. Od samotného začátku tedy konfliktu na Ukrajině jsem odmítal černobílé vidění, jak si ho přáli ve Washingtonu či v Bruselu. Válka na Ukrajině má své kořiny již v roce 2014 a ve vývoji ukrajinské politické scény a jejího vztahu ke spoluobčanům ruské národnosti. A samozřejmě v totálním vlivu USA na vše, co se na Ukrajině po roce 2014 až dosud dělo a děje. Trochu to možná tedy přeženu, nebo možná i ne, ale představme si například, že celé ministerstvo obrany Mexika jako sousedního státu USA by bylo pod úplnou kontrolou Ruska, o politických představitelích včetně prezidenta nemluvě. Rusko na bezpečnostní situaci a tlačení Ukrajiny do NATO reagovalo tedy porušením mezinárodního práva, vojenskou silou bez mezinárodního mandátu. To velké země dělají často, podívejme se, co USA dělali v Iráku. A Západ místo, aby okamžitě tedy vyvinul maximální úsilí k dosažení rychlého příměří, na začátku roku 2022 dokonce bez ztráty desítky pro Ukrajinu udělal obrovskou chybu. Použití ruské vojenské síly totiž nesprávně vyhodnotil jako příležitost dostat Rusko na kolena a jeden pohled do historie. Rusko bylo napadeno Hitlerem v červnu roku 1941, ale západní spojenci otevřeli druhou frontu až v létě roku 1944, kdy byl výsledek války jasný ve prospěch bývalého Sovětského svazu. Ono se nic nezměnilo, a těch zpráv máme dneska dost, takže vy si na info kurýr to najdete, případně se tam budete směřovat tedy přes střípky ze světa, abyste to měli pohromadě, aby jsme tady taky lidem na střípcích zvedli trošku návštěvnost, že ano, o to jde především. Tak, co jsem si tady pro vás ještě nachystal? Video z Německa fanouškové, jo. To tady někde je, v Německu fanouškové. Já jsem vám to říkal včera v komentovaném zpravodajství a možná jsem vás na to upozorňoval už v pátek při zprávách bez cenzury. Přes víkend nejsou zkrátka, protože ne, že by toho tolik nebylo, ale víte, že víkendové večery vysílám jak sobota, tak neděle. Teď to bude zase i pátek, Vítek a VK, vidíte, ještě Vítkovi musím odepsat. Zase žádá, abych je přenášel, tak budu přenášet a zkrátka už mi na ty zprávy nezbývá čas, hod, tam máme tematické pořady a další věci, komentované zpravodajství, takže to už fakt nedávám. Tak, ale jdeme se přesunout pomalinku na Slovensku s našim bratrům, i když to má s námi společné hodně, i se Slovenskem, že ano, teda s Německem. Takže v Německu fanouškové skandovali na slávu hokejového slovenského brankáře, tedy Juliusa Hudáčka, kterého ukronacisti vyštvali z hokejového klubu Rytíři na Kladno. Po vítězném debutu tedy předvedl svoji Huda show. Tak, 35-letý brankář debutoval ve čtvrtečním zápasu, zápasu tedy nejvyšší německé soutěže, DEL, to je všechny Deutsche Ice Hockey League, že ano? A startuje tedy v klubu Frankfurt Löwen, tedy ve Lvíčkách z Frankfurtu, a svým výkonem pomohl k vítězství na domácím ledě nad Ingolstadtem v poměru 3-2. Slovenský tedy hokejista Julius Hudáček je po turbulentním období z posledních dní znovu tedy v akci na ledu a premiéra v kvalitní tedy německé lize hokejové. To byla nakonec tedy vítězná v tom poměru 3-2. Domácí se radovali z prvního triumfu po 10 prohrách v řadě. Hudáček si připsal 23 úspěšných zásahů, tedy zákroků. Po setkání skandovali tedy fanouškové Frankfurtu po zápase tedy jméno právě Hudáčka a ten jim po televizním rozhovoru předvedl svoji tedy populární Huda show. Do branky tedy v soutěžním zápase se Hudáček postavil po dlouhých 330 dnech. Naposledy stál na tamto ledě tedy 15. února v roce 2023 v KHL na zápase tedy jeho Barisu Astana proti Dynamu Minsk 2-5. Klubu tedy Frankfurt Löwen svým výkonem tedy pomohl k vítězství na domácím ledě nad Ingolstadtem 3-2 a Frankfurt si tak do tabulky připsal důležité 3 body a oni jsou snad na 12. nebo na 13. místě, myslím, z tabulky, takže teď se možná možná se posunuli trošku vejš. Takže tady na cz24.news to najdete a můžete se na to kouknout, takže tady asi je jak Hudáček.
Sorry guys, I have to go.
Yes, you have to go. Und das ist auch genau richtig. Also, Julius Hudáček, Life is Life war immer sein Song in der Huda Show und dazu hat er performt und schau dir das an, Ole.
Ich will dir gar nicht mehr zuhören, ich möchte es jetzt.
Ich glaube, wir sind einfach mal ruhig.
Takže šel na kolena a načal si dál. Děkuji,
Ich bin mir sicher, auch das hat er vermisst.
Takže takhle se to má. Super věc. Jo, zase jsme v České republice přišli o prd. On, až se jim uzdraví ten jejich golman, který ho tam mají, tak možná tedy Julius půjde na lavičku. Uvidíme, jak to celé bude, ale přeju mu určitě já za to, co si tady musel prožít s českými idioty. Tak, ať se mu tam daří, ať zůstane jedničkou a nebo ať se aspoň pravidelně střídají s tím jejich hlavním golmanem. Je to důležité, když my si neumíme vážit dobrých věcí, dobrých lidí, tak zkrátka to musí jít jinak. Tady vám dám zase proklik na tedy studio Kraň svobodného vysílače, abyste to tady vždy měli. Tak jdeme se kouknout dále, koukneme se na Ruskou federaci. The Independent píše, že na západě máme dovoz ruské ropy přes Indii rekordy. Je to sice taková, že jakože ekonomická, že ano, zprávička, no vidíte to do prkvanči, zase jsem to vypnul, to jsou ty jejich prokliky, neprokliky, kde to je střípky ze světa, už. Tak se koukneme na The Independent, dámy a pánové. Proč je to důležité? Protože americká pravidla a rádoby i evropská pravidla a sankce a krávoviny a blabla proti Rusku, agresi, co si platí jenom pro tupouny. A jinak to jde tedy vochcat s prominutím. A my budeme čumět, my nebudeme mít ropu, a my nebudeme mít plyn, a my nebudeme mít nic, a ostatní budou vysmátí. Tak se ptáme, já se ptám, a vy byste se měli ptát taktéž odpovědných. Jak to, že my máme trpět a jiní s tím vyčůrávají, abych byl hodně, hodně slušnej. Takže dovoz rafinované ropy z Indie do Evropské unie vzrostl v roce 2023 na rekordní úroveň. Dovoz ruské ropy z Nového Dýlí se meziročně více než zdvojnásobil. Informuje o tom časopis tedy The Independent. Znamená to, že spotřebitelé v Evropě minulý rok pravděpodobně dostali bezprecedentní objemy benzínu, motorové nafty, petroleje a jiných ropných produktů, pocházejících z Ruské federace, ale které k nám šly přes Indii. A to napříč sankcím ovoleným po začátku tedy ruské speciální vojenské operace na Ukrajině. Indie se netajila ochotou kupovat tedy ruskou ropu a udržuje tedy dobré vztahy s Moskvou, přičemž se snaží o užší obranné a obchodní partnerství se západními zeměmi. A tak Indie se v minulém roce stala tedy předním popředním světovým dovozcem ruské ropy, přičemž dováží v průměru 1,75 milionu barelů denně, což je o 140% více než v roce 2022. Skutečnost, že ropa ruského původu nadále přichází do Evropy přes třetí trh, naznačuje mezery v sankcích a nedostatek účinných kontrolních opatření, zdůrazňuje dále The Independent. Takže takhle se to má. A Newsfront, tady to stránky, když tak ve slovenské lokaci, si tady můžete tedy zadat sk.news.front.su a tam jsou právě ty, a i to vidíte vlevo, počkejte, jestli to tam vidíte. Jo, vidíte to tam. Tady jsou ty briefingy, každodenní briefingy, které jsme vám taky přinášeli, teda co se stalo v zóně speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině. Takže můžete se na to zadívat a těch věcí je tam zase spousty zajímavých. Tak, ale my už se koukneme na generála ozbrojených sil Ukrajiny. Jmenovitě Stanislava Pavloviče, ten měl tedy zemřít. Já jsem to možná tady někam dával, tady jsou kucí, tady jsou hodiny. Tak se na to musíme kouknout, protože to mám přímo z VK a asi jsem to měl sdílet, no, moje chybička. Jo, takže to je od Vaška Březiny, takže si ho můžete najít, ten taky dává pravidelně denně několik zpráv z RIA Novosti a z dalších. Generál tedy ozbrojených sil Ukrajiny Stanislav Pavlovič měl zemřít na Ukrajině, informuje o to na sociálních sítích letecké velitelství Západ ozbrojených sil Ukrajiny. Pohřeb se měl konat ve Lvově. Příčina smrti tohoto ukrajinského generála nebyla zveřejněna, ale předpokládá se, že mohl zemřít spolu s dalšími vysoce postavenými ukrajinskými vojenskými a západními poradci v důsledku ruského útoku Kinžály na jedno tedy z ukrajinských velitelství. A dokonce jsem dopoledne zahlédl, ale asi mi to taky ztratilo. Jo, tady je Lloyd Austin. I když to mi připadá trošku. Ale tak jsme na té Ukrajině. A je to od Terezy, tak se na to koukneme. Někdy informace z tohoto zdroje potvrdí, dost často taky ne, že ano. Tak pro informaci to sdílíme, pokud je to pravda, fakt nevím. S tím Lloydem Austinem, což je ten ministr obrany USA, je to ale opravdu zvláštní, od konce tedy minulého roku ho nikdo nikde neviděl a přitom by nebyl tedy žádný problém rozptýlit pochybnosti, například tím, že ho někde vyfotí na nemocničním lůžku a pak to zveřejní s komentářem, že se cítí skvěle a již brzy bude opět na ministerstvu. Nebo je to součást nějakého vnitřního boje uvnitř vedení USA? No, jak se zdá, od chvíle, kdy Národní garda Texasu vyhnala tedy federály ze své hranice, občanská válka v USA je čím dál tím víc na spadnutí. Teď už jen stačí, aby pomatené americké vedení na Bidenův rozkaz vyzvalo tedy k násilnému vytlačení texaské národní gardy z hranice. Mezi jiskrou, která zažene požár v USA, může být teď už cokoliv. No a já jsem někde viděl, že popisovali, že možná byl ten Lloyd Austin na nějaké tajné návštěvě na Ukrajině. A možná, že tam dostal taky zásah přímo v tom Kyjevě, když tam nějaký ten kinžálek dopad 6 metrů pod zem a tam vyhodil nějaký velitelský bunkr. Jak se to má, nevím, ale je to zkrátka zajímavé. Víte, že podali prohlášení, že teda bylo k nemocnici ohledně kvůli nějakýmu po operačnímu vyšetření jak nějaký taky keci. Tak, jdeme se ale kouknout i dále. Speciální vojenská operace, tak to bude taky od Vašíka Březiny, takže se na to taky koukneme. Taky jsem to tady dával, i když to samozřejmě najdete na tedy určitě i dalších. Takže k dnešnímu dni 15. ledna hlavní věci od RIA novosti ze speciální vojenské operace. Danilov, tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany, uvedl, že Západ dodal Ukrajině pouze třetinu ze slíbeného 1 milionu nábojů. Jednání o ukrajinském mírovém vzorci v Davosu nedokázalo nastínit jasnou cestu vpřed, jak píše zase agentura Bloomberg. Rusko je pro mírové řešení ukrajinské otázky, ale vzhledem k neochotě západních zemí a Kyjeva zohlednit bezpečnostní zájmy Ruska, plní své cíle prostřednictvím strategických bezpečnostních sil. To měl zase uvést Dmitry Peskov, což je tiskový mluvčí, že jo, prezidenta Ruské federace. A také se zde uvádí, že Varšava by se měla připravit na novou vlnu uprchlíků z Ukrajiny. Pokud se fronta posune na západ, může do země přijít několik milionů dalších Ukrajinců, uvedlo tedy polské ministerstvo zahraničí. A Poláci už jsou naštvaní a víte, že už dlouho skandují, že nechtějí na banderizaci Polska. Takže tam to taky brzo bouchne. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ukrajinské ozbrojené síly odrazily jeden ukrajinský útok, že tady je špatný překlad, tady máme, že ruské ozbrojené síly odrazily jeden ukrajinský útok ze Sinkivky a utrpěli až 20 obětí. V Krasnolimanském směru byl pak odražen útok Červona Dibrova. Víc než 150 ukrajinských vojáků mělo být zabito, jak uvedlo ruské ministerstvo, a zasažena byla i palivová základna pro ukrajinskou vojenskou techniku. Sestřeleno bylo 25 ukrajinských bezpilotníků, těch UAVček, že ano, drony a další, a 3 rakety Točka U, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany v prohlášení. Tady máte tu situaci dole, jo? Abyste se na to kukli. Tak, ale že prý pozor, v noci nad Azovským mořem bylo sestřeleno ruské velitelské stanoviště letectva IL-22M. Letadlo se zřítilo a několik členů posádky bylo zraněno a ve stejné oblasti byl hlášen sestřel letounu včasné výstrahy a řízení letectva A-50. Předběžnou příčinou byla přátelská palba. Příčiny možného selhání tedy systému na rozpoznávání, tedy přítel, nepřítel, nejsou za ním známy. V průběhu dne ozbrojené síly Ruské federace podnikly údery na Krivý Rog, Charkov, Cherson a Sumskou oblast. To bychom tady někde mohli mít, ale nemáme, takže já vám to tady dám a můžete se na to kouknout. Sice tam jenom video s nočním viděním. Takhle se na to můžeme kouknout, něco tam mělo teda fláknout. Ale tady to není zase Azovský moře, takže já opravdu nevím. tankisti, něco tankist, Rosimu. Tady to si ale nemyslím, že je dopadlo chodovat, nebo aspoň jsem to pořádně neviděl. No nevím, budete se na to muset, když se koupnou, je tam vidět nějaké letadlo. Dejte ještě jedno. Ale to nebylo letadlo, tohle to podle mě byla řízená střela. Tak možná tam tedy byl jenom vlastně tady proklikli něco, no ale takhle to chodí, takhle vypadá tedy zkrátka válka, asi nikdo byste tam nechtěli být tedy v dopadu těhle střel na místě, že jo, takhle to chodí, takhle to je, zase musím tedy upozornit, že válka je vůl a zabíjení lidmi. Lidí lidmi je svinstvo, že ano. To zkrátka víme. A ještě se jdeme kouknout na zajímavou věc. To bude asi taky od Vaška. Myslím, že jsem ho vykradl dneska totálně. Průměrný věk vojáků ukrajinské armády se je výrazně nad 40 let a personální situace je prý kritická. Uvedl to tedy velitel 5. samostatné útočné brigády ukrajinských ozbrojených sil Alexej Tarasenko. A ten říká, mladí kluci nám tu opravdu chybí, bla bla bla. Ti, kteří přišli na začátku plnohodnotné války, v mnoha jednotkách prostě skončili, řekl voják. Velitel tedy 5. samostatné útočné brigády ukrajinské. Jak, co tady skončili? Takže vy se na to můžete kouknout, máte tady, buď to uslyšíte tady.
V napřímkách v bohatších podrozdělech situace je celkom sobě kritičná i s osobovým skladem.
I drsný ukrajinštině. A nebo jsou tady tedy English titulky v tom videu, které tady ode mě máte. Tak. A ještě se koukneme na rozsah a sofistikovanost, tedy posledních ruských leteckých útoků se liší od těch z loňské zimy, píší o tom tedy americké noviny Financial Times, takže zkrátka zase je to o tom, dámy a pánové, nevěřte nám, svobodnému vysílači, ani tady zprávám bez cenzury, ani mě, a zkrátka koukejte se, co vám tedy všichni říkají, ano, tak je to od Vaška, takže je to přečtu, tak dobře, proti kameře. Tak, rozsah a sofistikovanost tedy posledních ruských leteckých útoků se liší od těch z loňské zimy, píší ještě jednou říkám Financial Times. Od 29. prosince do 2. ledna Ruská federace vypálila více než, nebo poslala, odpálila více než 500 dronů a raket, uvedli tedy úředníci v Kyjevě. Když říkají, hlavními cíly jsou stále častěji ukrajinské obranné elektrárny, jako je Artem, spíše než tedy energetická síť, kterou se Rusko pokusilo zničit minulou zimu. Útoky byly pečlivě naplánovány s použitím vln dronů a raket navržených tak, aby přemohli ukrajinskou protivzdušnou obranu, píše se tedy v tomto americkém článku. Aby Rusko tedy prolomilo ukrajinskou protivzdušnou obranu, obvykle nejprve vypustí tedy pomalu letící drony, poté nízkoletící podzvukové řízené střely a nakonec balistické střely, které padají k cíli rychlostí podobnou rychlosti zvuku, takže obtížné je zasáhnout protivzdušnou obranou myšlenou. A dodává se tady dále citace. Rusové se snaží rozluštit kód na ukrajinské protivzdušné obraně a pokud se jim to podaří a Ukrajina nebude moci bránit své nebe, byl by to obrovský problém, protože by to Rusku tedy otevřelo možnost poslat těžké bombardéry. To řekla tedy Dara Masikotová, vedoucí pracovnice tedy Carnegie Endowment, tedy ve Washingtonu. Carnegieho nadace, no vidíte. Tak jdeme dál. Ukrajinská směs systému protivzdušné obrany a raket země vzduch, přezdívaná Franken SAM, má potíže se s těmito tedy ruskými útoky vyrovnat. A kombinované tedy použití hypersonických a podzvukových zbraní znesnadnilo tedy Ukrajině upřednostnění cílů protivzdušné obrany, řekl tedy Sam Kearney Evans, výzkumník z Royal Armed Forces, tedy Institute. A tady to máte rozebrané, takže se na to můžete když tak kouknout na, tedy, jak jsem říkal, Financial Times, abyste to věděli. Tak, co to máme další? Evropa, německý boj o demokracii. To jsem zahlédl. Německý boj o demokracii a to je zase skvělý Petr Drulák, což je politolog, který píše o velkých protestech v sousedním Německu. A to už jsme tady v Evropě, pardon. Jsme v dalším bloku, samozřejmě. Které velká část českého mainstreamu, tedy hlavního mediálního proudu, pro jistotu ignorovala. Takže německý ministr hospodářství Robert Habeck bije na poplach a počátkem týdne varoval, že demokracie v jeho zemi je ohrožena nacionalisty, pravicovými extrémisty a dalšími nepřáteli demokracie, kteří sní o převratu. Volal po obraně liberální demokracie před populisty a extrémisty financovanými Putinem. Očividně byl rozrušený. Když se koncem minulého týdne vracel trajektem z dovolené, protestující zemědělci mu zablokovali přístav a musel se tak Habeck vyhlodit jinde. Takový návrat tedy z dovolené by naštval každého. Míní tedy Petr Drulák. Habeck navíc věděl, že po víkendu rozlobení zemědělci hodlají zablokovat tedy celou zemi. A to se také stalo. V pondělí vyjeli se 100 000 traktory, aby v následujících dnech protestovali proti politice vlády, jíž je Habeck místopředsedou. Vše má tedy vyvrcholit dnes, bych řekl, oč protestujícím tedy skutečně jde, takže píše příští, takže možná až další. A víte, že jsou odhodláni být v ulicích 2 týdny, což by bylo do příštího pondělí, 3 týdny anebo i 4 týdny a veřejnost je podporuje. V Berlíně hasiči je vítali z majáky, tleskali jim, policie už jim nebrání, dokonce je doprovází celé ty kolony přes dálniční síť v Německu a dělají jim prostor, uzavírají ty silnice pro ně, aby tam mohli bezpečně projet. A většinová společnost v Německu si toho je tedy vědoma a řekl bych, že stojí za zemědělci, protože už zjišťují, že pokud budou vláda bude hryzat do ruky, která krmí je a celý národ, tak tím skončí celý národ, celá ekonomika, potravinová soběstačnost a všechno bude do kelu kvůli Green Dealu a podpoře války. Tak se ale jdeme kouknout, co o čím jde. Bezprostředním tedy spouštěčem jsou tedy peníze. Vláda teda chtěla ucpat rozpočtovou díru na úkor zemědělců a rozhodla se zvýšit daně ze zemědělských vozidel a nafty. No ale daně byly jen poslední kapkou. Zemědělcům dlouhodobě vadí, že vláda obnovuje močály a mokřady, což jim bere pole a louky, a celkově odbourává živočišnou výrobu. Zníží zemědělci. Je ve vládních představách o budoucnosti zemědělství mají místo pouze výrobci bioproduktů, poptávaných městskou elitou, která z velké části volí právě zelené. Ale nejde jen o zemědělce, k protestům se totiž připojují i řemeslníci, drobní živnostníci, strojvůdci, autodopravci a mnozí další. Bouří se tak celá tedy střední třída v Německu. Tito lidé se pouličním akcím obvykle vyhýbají a chtějí pořádek a klid. Jdou tedy do ulic, jen když poměry přesáhnou hranici snesitelnosti. Podle aktuálního výzkumu zveřejněného veřejného mínění tomu tak tedy je. 70% Němců protesty podporuje a téměř polovina je připravena se přidat. Nejmenší podporu mají u voličů zelených. To je vidět i na politické scéně, nejenže za protestujícími stojí tedy protisystémová AfD, Alternative für Deutschland, že ano, alternativa pro Německo, k jejímž voličům zemědělci většinou ale nepatří, ale také donedávna vládní křesťanští demokraté navzdory tedy vlastní odpovědnosti za současný stav. To jsou CDUčka, ne? Myslím, křesťanští demokraté. Zemědělce podporují dokonce i někteří regionální představitelé vládní sociální demokracie. A tak jde tedy o více než naftu. Pole a stáda. Společenská většina se obrací proti zelené ideologii. Již Německo propadlo více než kdo jiný v Evropě. Svým stoupencům káže položit evropský průmysl a zemědělství na oltář klimatického božstva. Zelení ideologové přitom sami nenesou bezprostřední tedy důsledky oběti, kterou pak vehementně prosazují. Nějakou dobu bude trvat, než se ekonomický kolaps, který chtě nechtě přivolávají, dotkne i jejich živobytí v nevládních organizacích, na úřadech, univerzitách a firmách napojených na zelené dotace. Na zemědělce, živnostníky a další, kteří jsou tedy první na ráně, se zelení ideologové dívají téměř na jako jiný živočišný druh, navíc druh nežádoucí. Asi jako kdysi tedy komunističtí agitátoři na takzvané kulaky, tedy rolníky odmítající vstupovat do družstev, a tak pohrdají jejich způsobem života i jejich názory. A toto pohrdání tedy se přenáší i do způsobu, jakým k protestujícím přistupují hlavní média, kdy první reakce je popření. Nic se vlastně neděje nikde. Například hlavní česká média se omezovala na informaci o dopravních komplikacích při cestě do Německa. Nepohodlné politické souvislosti šly ale stranou. Na rozdíl od pozornosti věnované aktivistům, kteří se lepí na silnice, většinou s porozuměním či dokonce podporou hlavních médií a exponentů berlínské koalice. Takže v okamžiku, kdy se protesty nedají ignorovat, přichází démonizace. A tak v německých veřejnoprávních médiích ožívají poměry Habekova na východního Německa. Ve stejném duchu jako Habek hledají tedy mediální propagandisté mezi protestujícími extrémisty, nacisty a určitě Putinovu agenty. Většinou ale marně. Naopak zase šéf policejních odborů Rainer Wendel tedy pochválil disciplinovaný průběh demonstrací a zeleným politikům vzkázal, že neprokazují německé demokracii žádnou službu, pokud se občany využívající ústavní právo na protest pokouší demonizovat svými konspiracemi. Policejní odborář tedy udeřil hřebík na hlavičku. Pokud někdo dnes ohrožuje německou demokracii, nejsou to protestující zemědělci, ani zcela okrajoví extrémisté, ani kremelské pletichy. Hlavní hrozbou demokracie je dnes ministr Habeck, jeho strana zelených a sfanatizovaná část společnosti, která si nedokáže představit, že by mohl existovat větší problém než klimatická změna. Totéž platí v různých obměnách po celé Evropě a pokud se jim společenská většina dokáže postavit, jako dnes v Německu, je to dobrá zpráva pro demokracii, tu jejich i tu naši. Takže štandard. Ve Slovensku to původně bylo publikováno, převzal to časopis Argument a Petr Drulák také vystupoval teď nedávno u Peti Bureše s Josefem Skálou, takže vám doporučím, jděte na to Odyssey a mrkněte se tam na to, protože je to fakt dobrý. No ale ještě se koukneme tedy na něco, co byste mohli vidět, co se děje ve Francii, taky tam někdo ztratil nervy a konkrétně tedy pravicový politik. Šup. Takže francouzský pravicový politik trhá vlajku Evropské unie a vyzývá tedy k odchodu z evropského bloku. V Paříži se totiž konalo shromáždění Les Patriotes strany, kde vůdce strany Florian Philippot roztrhal vlajku Evropské unie. A na Twitteru napsal: na dnešní demonstraci organizované Les Patriotes se před tisíci občanů zbavujeme tedy modrohvězdné látky. Francouzská ekonomika samozřejmě i po Německu upadá, nebo po německé. Největší evropské ekonomiky tak trpí zvýšenou inflací a rostoucími cenami energií, což nutí lidi pořádat tedy shromáždění a demonstrace ukazující svou nespokojenost se současnou politikou jejich vlády. Dámy a pánové, kdy rozjedeme my, třeba teda teď ze zemědělci, něco? Nemusíte čekat do toho, když jsem to říkal, 27. ledna, rozjet petiční akce, petiční stánky, aby na vás nikdo nemohl, na veřejném prostranství, tam, kde zjistíte z výpisu katastru nemovitostí, že to není soukromý pozemek, že to je obce či města, rozbalíte tam petiční stánek proti změně zbrojní legislativy, jak podporuje Markéta Šichtařová tu petici, že ano, nebo cokoliv jiného, najdete petici ohledně těch zemědělců tady v prokliku ode mě, nebo další věci a budete mluvit s lidmi. nic jiného nepomůže, aby se v každém městě dali lidi dohromady. Hold tam městská policie, třeba jako v Kadani, tam může nasadit 6 lidí maximálně s velitelem a s ředitelem a se zástupcem ředitele a ze zástupkyní zástupce velitele a ředitele, tak tam může nasadit maximálně 9 lidí. Policie státní nasadí tak 2 až 3, případně, že by vykopala někoho tady kadaňská ještě z dokumentačky, že by neměli co dělat, tak by tam maximálně bylo 20 policistů městských i státních. No. A když se vás tam sejdou 2000 po nějakém týdnu, dvou a budete tam chodit pravidelně, tak už to budou jenom monitorovat. Tomu věřte. A tady je von der Leyen a její krásné podobizničky, takže takhle se to to někdo vidí na VKáčku, a to takhle nevidím, že jo, samozřejmě. Já tu paní zbožňuju, protože je to nejlepší zemědělkyně v Evropě, stejně taky jako Mutti Merkel, že jo. Merkel pohnojila Evropu a pohnojila Německo, tedy wir schaffen das, my to dokážeme. A tady Ursula von der Pfizer to dokázala tím, že nejdřív pohnojila německou armádu a pak celou Evropskou unii, sakum prdum, takže ty dvě holky si můžou třást tlapkami a můžou být na sebe pyšné, protože píchat předchází pád a víme, že to je samozřejmě jeden ze smrtelných hříchů, že ano. Takže takhle se to má. No už jdeme dál, Martine, nebo kecávej, to nejnovější průzkum, ale ještě Německo vlastně jsem vám chtěl říci, tak já to jenom řeknu, nebudeme to, i když ten obrázek je zase vše vypovídající, je lepší než Martinovo řeči, i když já vám přečtu, co k tomu mám. Vy si na ten obrázek kouknete na Odysíčku, já to tady zkusím nějak zvětšit, abyste to viděli, mrknu, jestli to vidíte celé. Ano, je to tam. A já to jdu přečíst. Nejnovější průzkum od Prognos odhalil, což je asi nějaká německá nebo evropská zase centrum pro výzkum veřejného mínění a jiný krávoviny, že ano? Odhalil, že pravicová, tedy v uvozovkách pravicová alternativa pro Německo AfD je nyní nejpopulárnější politickou stranou v Německu s 25% preferencí. Zda se tyto průzkumy projeví v příštích německých volbách, se teprve uvidí. A cítí se tam dobře? Cítí se tam dobře, pane Šolci? Se zde uvádí, abyste to věděli. A samozřejmě ještě se koukneme na další, abyste to věděli a věděli. Tak, tady to vypneme, takže no ale ty křesťanští demokraté CDU furt mají 23%, ale měl by hodně klesnout. SPD německá, není to samozřejmě nic, Okamurou 12%, Zelení 10%, FDP, to je asi Freie Deutsche Partei, Svobodní 3%, CSU 6%, Die Linke, to je Wagenknechtová sáhra, nevím, 3% Freie Wähler, Svobodní něco, nevím, co to je, Wähler, nevím, co to znamená, 4% BSV, taky nevím, co to je, a Andere, to jsou další. Tak, to už nám nic neřekne. To umím, Andere. Selbe oder Andere. Je to stejné nebo jiné a další. Tak, Německo se připravuje na válku, samozřejmě Die Bild to o tom píše, s tím, že vojenský střet mezi Severoatlantickou teroristickou organizací a Ruskou federací by mohl začít na konci letošního roku, tedy 2024, uvádí to bulvární deník Bild s odkazem na tajné dokumenty Bundeswehru. Autoři materiálu dále tvrdí, že válka začne hraničním konfliktem v koridoru Suvalky mezi Běloruskem a Kaliningradskou oblastí. Podle bulvárního deníku se ruská armáda do hodiny X vypořádá tedy s ukrajinskými ozbrojenými silami a NATO vyvine zadržovací opatření a zapojí 300 tisíc vojáků. Nejsou to ta pobaltská cvičení s pobaltskými vymiráty a nejsou to ty jednotky přesouvající se natovské neustále do Polska, právě k hranicím Běloruska a právě k hranicím tedy Kaliningradské oblasti. dámy a pánové, to byste se totiž museli kouknout jako vždy na mapičke, že ano, museli byste si to takhle oddáliti, abyste věděli, protože slovy vám to nic moc neřekne, ta představivost zase moc velká není. Tady máte Ruskou federaci, tady jakože tady je Moskva, veď, tak, to ale nechcem, já jsem vám to chtěl jenom, tady máte Kyjev, že jo, tak, taky oddálíme, a nahoře je Bělorusko, samozřejmě další postsovětský stát, že ano, tak, nuž, a tady jsou ty vymiráty nahoře, že jo, Litva, Lotyšsko, Estonsko, to není důležité, ale tady ta Kaliningradská oblast, to je stále ještě součást Ruské federace a o to tady samozřejmě půjde, naštěstí, že tam nejsou v dosahu tady ukrajinští neonaci a další a naci a ty jiný pošuci, kteří se nám tedy navali na Slovensko, Česko, Polsko, nebo Polskou republiku, Českou republiku, Slovenskou republiku, něco šlo i do Maďarska. Někteří se rozptýlejí do Rumunska, ale tam s nima taky moc kejmoši nejsou a nebudou si tam snímat pahárat. Takže takhle to je, abyste to věděli, takže stále straší. Takže podle bulvárního deníku, jo, to už jsme tady měli, takže takhle furt jenom straší a zkrátka je to jediné, co oni umí vyvolávat strach. Přesně proto provedli akci, byla provedena akce na té střelbě na Filozofické fakultě, kdy tedy nemůžete opomíjet to, že to bylo 21. prosince, že v 15.03 nebo kolik to mělo být přesně plus minus autobus, nevím, vstoupilo slunce do pozice střelce, jak symbolické, protože je to všechno o symbolech, kdo to nechcete vidět, tak musíte už otevřít oči, jinak si žijete ve svých bludech, ale já počítám, že diváci a naslouchači Svobodného vysílače a Studia Karaň jsou již dost otevření, takže víte, co se děje kolem, anebo můžete pozorovat. A takhle se to má. Temnota měla ustoupit a mělo začínat světlo, znovu zrození, tedy slunce, tím, že vlastně dny se nám začaly prodlužovat a právě ta končí ta noc Varoga. Vánoční svátky, to jsou vlastně Kupala a Kolada a s Vánocemi to nemá nic společného, s křesťanskými ani jinými, jsou to staré slovanské věci a proto oni použili to akci, aby zatemnili co nejvíce, jak ty svátky a spíše, aby prodloužili tu dobu temna a český národ zase zůstal v úžasu, což je přesně ta situace. Když si přeložíte, co to je úžas, úžasný, tak je to ta nejhorší ten druh hrůzy, je to ta hrůza, kdy strnete, nemůžete pohnout ani brvou, tedy žasou a jak se říká česky, hezky česky, krve by se ve vás nedořezal. To je úžas, pokud to někdo převádí na něco skvělého, je blbej, anebo to dělá záměrně. Takže se toho prosím vyvarujte. A jdeme dále, já vám to tady už prokliknu ještě záznamem z okna a už to budu číst tady z textu, protože těch zpráv je zase miliarda. Tady máme, no tak se vokáš, jo, dobrý, tady. Počkejte, tady to. Ale. Takhle, i když já to trošku záznam, trošku to zmenšíme, tady to roztáhneme. Tak, bez souhlasu Ruska zůstane Zelenského plán jen na papíře. To uvádí šéf švýcarského ministerstva zahraničí, ne Svobodný vysílač ani Studio Karaň. Na okraj tedy ekonomického fora v Davosu se také koná setkání 80 států, na kterém se diskutuje o mírové formuli, tedy předložené Ukrajinou. Setkání v tomto formátu se koná již po čtvrté a Berliner Zeitung uvádí, že Ignacio Cassis, ministr zahraničí, tedy Švýcarska, hostitelské to země, řekl, že nebude mír, aniž by Rusko dalo souhlas nebo hlas, a dodal, že Rusko se bude muset tak či onak zapojit. Kasy zároveň znovu zdůraznil význam Zelenského formule pro budoucí toho návrhu mírové uspořádání na Ukrajině a věří, že dohoda o základních principech mírového řešení, které dosáhly státy účastnící se konference, může jednoho dne pomoci dostat Rusko k jednacímu stolu. Šéf švýcarské diplomacie také zdůraznil význam zemí BRICS plus, bych k tomu dodal, pro mírové urovnání. A říká, je povzbudivé, že země BRICS, jako je Brazílie, Indie, Saudská Arábie a Jižní Afrika, udržují komunikační kanály s Ruskem otevřené. No a dále doufá, tedy konec citace, že BRICS bude schopna ovlivnit pozici Ruska a Číny a také vyjádřil naději, že se Čína připojí k západnímu diplomatickému formátu s tím, že musíme najít způsoby spolupráce s Čínou. Německá publikace pak připomíná, že ukrajinský desetibodý plán stanoví stažení všech ruských jednotek potrestání ruských válečných zločinů, reparace a bezpečnostní záruky. Uvádí se také, že ruské ministerstvo zahraničí nazývá tento plán fraškou a vy víte, proč se smějí, protože to je idiocie. Pořád to samé. Když to mohli v květnu podepsat, nebo už v březnu možná, Zelenský to měl podepsáno, Ruská federace také stáhly jednotky od Kyjeva. Víte, že přijel Borísek Johnsonů a rozmluvil to. Přátelsky domluvil teda samozřejmě Volodymyru Zelenskýmu asi ve stylu budeš držet hubu a krok a kup si teda v Egyptě tu vilu a kup si teda něco na Floridě a na Miami, nám je to uprdele a drž hubu a krok a bojuj. A on bojuje. A to, že je agentem MI6, už jsme vám tady říkali dávno. Tak, jenom letem světem ze světa. Izrael odpovídá na obvinění z genocídy. Druhý den tedy soudního procesu nebo té obžaloby ze strany Jihoafrické republiky proti Izraeli. To si dočtete na Infokurýru. Caitlin Johnstonová říká, že západní impérium bombarduje Jemen, aby ochránilo izraelské genocidní operace v Gaze. A všimněte si, když se proflákl, a já jsem vám to tady dával, ty podzemní tunely v New Yorku u té synagogy, že tam snad 200 ortodoxních bylo zatčeno, když se tam chtěli rvát s policajtama, když ty největší zvrhlíky tam tahli z těch děr, z těch tunelů. Zrazu to překrylo bombardování Velké Británie ze strany Velké Británie a USA, tedy bombardování Jemenu. To jsou mi takové záhady, náhody a já se vsadím, že to nikde ta videa z toho New Yorku, z té synagogy, nikde v mainstreamu nebyla. Tak, agentura Bloomberg říká, že Irán už vyhrál díky americkým náletům proti Husím v Jemenu, taky Infokurýr, toho jsem trošku vycucal, i když oni ho vycucávali lidé tedy ze střípků ze světa, ale to, co jsem našel já. Irský europoslanec Mick Wallace, víte, že dlouhodobě bojuje proti Ukrajině a tomu vyzbrojování a válečnému šílenství, tak říká, Rusko bylo po invazi na Ukrajinu vyloučeno ze všech fotbalových turnajů. Jak je možné, že izraelský režim apartheidu má stále dovoleno účastnit se turnajů UEFA poté, co zabil přes 10 000 dětí za pouhých 90 dní? A celkově je to přes, víme, už teď po víkendu více než 23 tisíc zabitých. A tedy minimálně 10 tisíc dětí. A zase si to necucám z prstu já. A zase to není Putinova propaganda. Je to irský europoslanec Mick Wallace. Doporučím jeho videa si dohledat. Tak, 101. den tedy od začátku eskalace v Gaze, tak to ještě vezmeme, jestli vás to bude zajímat. Analýza situace ve světových médiích. Le Pais píší, že Netanyahuově vládě se nepodařilo dosáhnout svých cílů, tedy osvobodit rukojmí a zničit Hamas. Teď jsem našel video, kde toho jednoho osvobozeného rukojmí, který tam byl, tak ho zmáčili izraelský bezpečnostní služby. A on tam říká na kameru, že Hamásovci se k ním chovali líp než jejich vlastní bezpečnostní služby. Někam si tam přijel stěžovat, co se to děje, a zmátil ho tam pendrekem, takže takhle to chodí v Izraeli. No, je to úsměvné až cynické. No bože, tak jsem se tam udržel. No, je to ošklivý, ale když ho mlátí jeho vlastní a má syndrom, stockholmský syndrom, že říká, že vlastně ty Hamásovci se k ním chovali líp než jejich vlastní, tak to už je zase napováženo. A víte, že spousta lidí těch prvních propuštěných rukojmí to říkala, že se k ním chovali velice dobře, strava, všechno, informace k ním docházely, a opravdu jenom zase debilitou izraelských náletů a bombardování někteří ty rukojmí zemřeli, protože Izrael to bere hlava, ne hlava, a jim uzádele, jestli zabije Hamásovce, v obyčejný Palestince, z Červeného kříže, víte, že více než 100 lidí už tam zemřelo, kteří se tam snažili pomáhat, novináři tam umírají, a jestli tam nějaký rukojmí na to Izrael kálí bobek, protože budou samozřejmě připsáni na vrub tedy toho ošklivýho Hamásu, protože kdyby je přece neunes, tak tam žádný ty rukojmí nejsou a oni by je tam tím pádem logicky nezabili, že jo, diktovává logiku. Tak. The Guardian píše, výročí nedokázalo tedy zmírnit úzkost, která zemi zachvátila od 7. října. Politická budoucnost premiéra izraelského závisí na názorech voličů, na to, zda Netanyahu nese osobní odpovědnost za neúspěchy, které předcházely útoku Hamásu, a zda dosáhl svých stanovených cílů. A Financial Times píše, že požadavky příbuzných rukojmích na úplné ukončení války s cílem osvobodit své blízké v posledních týdnech zesílili. Velká část médií a opozičních politiků tvrdí, že bezpečný návrat zbývajících rukojmí by měl mít přednost před vládní misí zničit palestinské hnutí. To je taky asi od Vašíka, myslím, že jsem ho vykradl dneska fakt totál. A tak to nemá chybu, abyste věděli zase. My si budeme utahovat opasky, ale Američané nastavili pravidla přes Světovou obchodní organizaci WTOčko a další, že ano? Udělali sankce, které hlavně zase idioti prosazují z Evropské unie. Američané jsou za vodou a mají to na háku. Tak abyste věděli, protože toto prý nemá chybu, USA, tedy Spojené státy americké, nakupují ruskou ropu za cenu vyšší než je strop, který stanovili pro ostatní. Myslím, že jsme to zmiňovali už v pátek, anebo včera s panem Tichým, takže na Infokurýru si na to můžete kouknout. Ale Čína teď varovala před místními volbami, kde slibovala tvrdý zásah proti nezávislosti Tchaj-wanu. Také na Infokurýru, ale důležitá je taky ještě jedna zpráva, moment, že se setkali, vlastně obnovili vojenské kontakty Čína a Spojené státy. To je zase zajímavá a důležitá věc, takže já to takhle proklicknu. Hold nám to tam bude lézt 20 tisíckrát, ale nevadí. Hold, nejsme v profesionální televizi, musíte se na to zvyknout. Já jsem šel do rádia, ne do televize, takže se stále s tím učím. Jo, tak jsem blbej. Pracovní setkání ministerstev národní obrany Číny a USA. Tedy od 8. do 9. ledna ve Washingtonu DC se konalo 17. pracovní setkání ministerstev obrany Číny a Spojených států, kterému společně předsedali vedoucí představitel úřadu pro mezinárodní vojenskou spolupráci ústředního vojenského výboru komunistické strany Číny a náměstek ministra obrany Spojených států. Čínská strana se vyslovila v tom smyslu, že jsme schopni rozvíjet zdravé a stabilní vojenské vztahy se Spojenými státy na základě rovnosti a respektu a společně realizovat důležitý vojenský konsenzus ze setkání mezi dvěma hlavami státu v San Francisku. USA by měly tedy řešit obavy Číny a dělat více věcí, které přispívají k rozvoji vojenských vztahů mezi oběma stranami. No, ale to nebylo setkání, oficiální setkání dvou hlav států. Pan Pjakin to vysvětloval ve svých pořadech a já jsem vám to tady přinášel. Takže to nebyla oficiální návštěva a oficiální setkání čínského a amerického prezidenta. Tomu tak nebylo. Teď se jenom setkali představitelé armád nebo ministerstev, abyste to chápali. A to je přesně o tom, co říká pan Pěkin, že Čína nebude hájit nikdy zájmy Ruska, že bude dělat jenom to, co je pro ní potřebné. Tak a v těch jeho analytických pořadech sice někteří nemají rádi, že já tomu říkám analytický pořad, tak zkrátka je tam toho rozebrání dost. A když budou studovat ty tlusté knihy, které tam vždycky máte v popisu a které pan Pěkin zmiňuje, tak pak zjistíte, že to dává smysl a nepotřebujete na to studovat politologii na nějaké univerzitě či neuniverzitě. Nemusíte být vysoký školák, abyste tomu rozuměli. Pro ty věci, které se dějí tady a teď, potřebujete vědět, jak se řídí státy a další, jak vzniká válka a jaký je východisko, tedy bolševismus, ruský bolševismus z toho svinstva. A když to nechcete vidět a nechcete slyšet, jo, nedá se nic dělat. Tak, jdeme se kouknout ale na NVO a Greteny, takže zase přetáhnu, ale jenom do půl, dneska díl nepojedem. Pan Kalenda říká, že lidský podíl na klimatu je naprosto minimální. Jsem rád, že další někdo i uhlí, o tom píše server, že další někdo rozumnej nemá v hlavě hnůj, anebo spíše jenom zelené srágory. Víte to? Zase mi to uteklo. To bylo, myslím, na střípcích. Tak, pan Kalenda, tady to je. iuhlí.cz. Já jsem vám přinášel z té Austrálie toho tedy pravicového, který tam teda týral tu chudinku progresivistickou, která tam byla úplně v hajzlu z toho klimatu a z CO2. On to tam říkal. Víš, kolik činí podíl CO2 v atmosféře? Žádná celá 0,4%. Víš, kolik z toho dělá člověk? 3%. 3% z žádná celá 0,4%. Víš, kolik toho dělá Austrálie z těch 3% ze 0,4%? Asi 8%. Takže říká, je to, jako by spadlo smítko prachu na čistý most a ty by si řvala, vente košťata a zamejte celý most. Je to úplná kravina. Pan Staněk, Petr Staněk, o tom neustále mluví ve svých pořadech. Takže evropská populace, jdeme dále na pana Kalendu, by teoreticky mohla globální teploty ovlivnit v řádu tisícin stupně Celsia. Za změny teplot můžou oceány a další faktory, které jsou mimo lidský vliv. Geofyzik a seismolog Pavel Kalenda v rozhovoru vysvětluje, že globální teplota v posledních letech klesá. To samé konstatují data meteorologické agentury USA, známé pod zkratkou NOAA. Jeho vysvětlení zcela minimálního vlivu lidstva na globální klima a teplotu potvrzuje i článek řeckých vědců zveřejněný v říjnu na ResearchGate. Proklik je na stránkách, tedy iuhlí.cz. A tvrdíte, že máte důkazy o tom, že lidská produkce oxidu uhličitého nespůsobuje změny klimatu, jak to tvrdí IPCC a unijní politici? V čem váš důkaz spočívá? Pozor, to je ten panel klimatický IPCC, to je nějakých 1300 nebo 1700 magorů, kteří jsou slušně secakramensky, jsem tak lehl, secakramensky dobře uplacení. Naproti tomu je více než panel 3 000 vědců z klimatologie, seismologie, geologie a takový oceanografie a další, kteří tvrdí, že podíl lidstva, právě to, co říká tady pan Kalenda, je minimální. Ale vědecký konsenzus, vražený neziskovkami, médii a politiky prodanými, tedy všechno prostitutky a prostituti, razí těch maximálně 17, to IPCC, no protože to je zase sponzorováno z OSN, že ano, a od dalších ksindlů, který na tom vydělají. 160 bilionů tam mají do roku 2050. Do jako zelených projektů. Ne, aby se naše ulice, naše posrané a pochcené trávníky od čuklů a od valgusů a poseté vajgly Ne, aby se změnily v městské a vesnické zahrady, volně přístupné pro všechny. Aby se tam pěstovaly rostliny a plodiny, které potřebujeme. Aby jich byl takový nadbytek, že to budeme moc rozdávat zdarma a rádi ještě třeba to dávat do Afriky nebo do chudých zemí. Ne. Ne, aby se stromy tady dávaly, aby ochlazovaly, aby tam byly ty zákopy kolem kořenů, aby dešťová voda tam stýkala, zdržovala se tam co nejdýl, aby ten strom měl co odpařovat, tu vodu, a aby měl možnost a schopnost tedy o 7 stupňů snížit ve svém stínu teplotu. A další miliony skvělých věcí. Ne, ne, 160 bilionů se do toho nasere euro, protože nějaký zmeci na tom zase vydělají. Tak, pro toto tvrzení říká tedy, existuje několik nezávislých důkazů. První z nich jsou tedy data z vrtu Vostok, které ukazují, že za poslední 4 glaciální cykly vždy docházelo nejprve k nárůstu teploty a teprve později ke zpoždění, se zpožděním pár desítek až stovky let, také k nárůstu koncentrace CO2. Druhým důkaz je odvozen z Henryho zákona a o parciální, tedy tlacích, v učebnici klimatologie od profesora Mariho Salbiho z roku 2012. Ten ukazuje, že když se zvýší teplota globálního oceánu, tak se také zvýší únik plynů obsažených ve vodě do atmosféry. Oceán je totiž největším úložištěm volného rozpuštěného oxidu uhličitého na planetě. Tento druhý důkaz byl experimentálně globálně potvrzen v době covidové pandemie, kdy celé lidstvo a zejména pak Čína de facto zastavilo v době lockdownu výrobu téměř na 2 měsíce. Koncentrace CO2 v atmosféře poté skutečně pozorovatelně poklesla, ale po obnovení výroby, a tedy vypouštění CO2 do atmosféry, se nevrátila pouze na předcovidovou úroveň, ale narostla na koncentrace tak vysoké, jako by k žádnému lockdownu vůbec nedošlo. Z meziročních dat rychlosti nárůstu se nedá vůbec poznat, že nějaký lockdown vůbec byl. Za to se dá poznat, o kolik stoupla průměrná teplota světového oceánu. A data potvrzují to, že stejné množství oxidu uhličitého, které nebylo v atmosféře díky lockdownu, bylo přirozeně doplněno z oceánu, přesně podle Henryho zákona. Tady to máte dál rozepsané, takže právě proto je to pro ty klimagreteny, abyste to věděli. A pro ten světový řád, protože vlastně budete všichni jezdit na elektromobile, budeme, když už budeme moc, v 15-minutových městech budeme zavřeni, 100krát budeme moc do roka opustit na žádanku aglomeraci toho 15-minutového města. Jednou za 3 roky si na 1500 kilometrů tam a zpátky v součtu můžete doletět na dovolenou, když vám to povolí. A další věci, veškerou práci a obslužnost budete mít a sociální jakoby krávoviny budete mít tedy v dosahu 15 minut chůze či jízdy na šlapacím kole, ne na elektrickém. A další věci, profesor Staněk a další předtím varují. A zase bych mohl někdy, tady nemám, já jsem ji asi dal už do obýváku, do nové knihovny, knihu tedy Limes Inferior, která Jan už zajděl v 80. letech minulého století, psal toto trošku fantastické sci-fi, kde to popsal tuhle tu totalitu, kde se nejspíš inspirovali ty kreténi tady ze Světového evropského fonda a jejich tiskový mluvčí Klaus Schwab, i když to je zase jenom loutka dosazená ještě vyššími a vyššími, které my nemáme možnost jen tak vidět. A říkejte si jim egregor globálního prediktoru, či co chcete, kulatý stůl 13 průmyslníků nebo 13 tajných rodin, je to úplně jedno. Zkrátka stejně nad nimi ještě něco, co nejspíš nemá hmotné fyzické tělo, ale tomu lidé nechtějí zatím moc na to nechtějí slyšet, protože teď si budou drbat palice, proč mají tak drahý všechno. Takže abyste věděli, proč je drahý všechno, tak vám ještě pustím, abyste věděli, že elektromobily, ach jo, no, není to nejbezpečnější věc ze všech. Tak to na sousedním parkovišti schoří pak celé všechna zaparkovaná auta a následně snad i celý objekt. Nevím, jestli je objektem myšleno auto, já jsem nedokoukal to video celé, takže další proklik na to, jak krásně hoří auto. A viděl jsem na to vtip, bude tuhá zima, kupte si elektromobil, u něj se dobře zahřejete, takže takhle to plaflo, abyste to viděli, jak hoří elektromobily. Víte, že jak to zahoří, včetně těch koloběžek, autobusů, trolejbusů, automobilů, nákladňáků, čehokoliv. Nelze to uhasit klasickými přístroji, vodní i pěnové většinou selhávají. Při tu kontaktu to litium vybuchuje, no a pak vzniká tady to. Dokonce už se vyhořela další prodejna automobilů Tesla, čímž nechci říkat, že jenom Tesla je nejhorší. Zkrátka všechno jsou to hračky, jsou to všechno jenom předražené hračky, auta na baterky. Není to nic, co by mělo třeba z Teslův kvantový generátor, tak jako se o to pokoušeli a pokoušejí a nejspíš už i pokusili a možná jim to tam funguje. V Íránu Cashova nadace, Cash Foundation si najděte, Mehran Tavakkoli Cash, který už před, jsem vám tady přinášel zprávy, před 5-6 lety říkali, že se jim podařilo sestrojit funkční Teslův kvantový generátor na výrobu volné energie, nebo spíš to dělalo energie z ničeho, jenom se to uvedlo do pohybu, takové perpetuum mobile, 60 kg, zhruba 40 na 40 na 40 čtverec, těžký 60 kg, tam byla jedna obrovská cívka, která se točí hodně rychle a dělalo to elektřinu daleko víc, než bylo dodáváno do systému. Takže účinnost na 1 celá, což je tady jakože fyzicky, fyzikálně nemožné podle jakože našich fyzikálních zákonů, které se učí. No, tak takhle to skvěle vypadá, abyste to viděli, takže doporučím vám Cashovou nadaci, abyste se na ní koukli a jdeme ještě na ty zhovadilce, tedy z chorota virusu, aby jsme to tedy měli všechno. Takže podle Červeného kříže v USA, a už jsem vám to říkal minulý týden, nesmí očkovaní lidé v nemocích darovat plazmu ani při odběrech krve pro ostatní pacienty. Odebírá se tedy plazma dále jen u pacientů, kteří si proti viru chorotavirusu vytvořili protilátky. Očkování tyto protilátky totiž ničí a proto je plazma od očkovaných lidí pro ostatní nemocné bezcenná. Hlavně je nebezpečná, protože ty sračky, tedy spike protein a grafenové sloučení dostanete do sebe, tady máte proklik na americké video na televizi. Roman Primalulán je najednou překvapený, že se mluví o masivním šíření covidáka, protože podle něj to data neukazují a vidíte, že ta pandemie se tady pomalinku rozehrává, i když nám zase Ukrajina otrhává pozornost, že ano, Gaza nám otrhává pozornost, Jemen a všechno tohleto. V Rakousku byla ustanovena tedy vyšetřovací komise, která si posvítí na zločinné jednání politiků za doby covidové, to už jsem vám přinášel v pátek, takže to tady máte ještě zdvojené, aby se to na to nezapomnělo. A také profesora Agnuse Dalgliše, který uvádí, že lockdowny zabily třikrát více lidí, než jich zachránili. Také tedy z Infokuríru a ty předchozí zprávy byly Život v Česku a cz24.news. Přesně to vychází, 29. minuta. Máme natočeno hodinu 29, takže dámy a pánové, takhle se to má. Děkuji za pozornost, děkuji za šíření, děkuji za jakoukoliv formu podpory a samozřejmě jste všichni srdečně zváni 2. a kdo s náma vydrží taky 3. března, tedy do tábora v prostorách Univerzita, což je velké kulturní středisko v Táboře a budeme tam mít tedy 10 let vysílání Svobodného vysílače, protože jenom díky vám a vaší podpoře my toto můžeme provozovat, můžeme vám dávat další a další informace. Takže jo, díky moc, mějte se krásně a dobrou noc. Dobré ráno, dobré poledne, dobré odpoledne, dobrý večer, kdy nám budete naslouchat a kdy se budete koukat.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
A tak.